Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugün 12 oktyabr, çarşamba, Pragadagi studiyada suhbatni Zamira Shukur taqdim etadi bugungi dasturimizda. Rasmiylar prezidentlikka bosh da'vogar, bosh vazir va muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga tushayotgan shikoyat e'tiborsiz qoldirilmasligini aytmoqdalar.
Hamma savollar hal qilinadi, hamma savol fuqarolar murojaatida yordam beriladi. Shu insonlarning hammasi nimasini o'ylab, huquqlarini o'ylab qilinyapti-da bu ishlar.
Minglab o'zbekistonlik Shavkat Mirziyoyevga konstitutsiyaga zid bo'lgan chiqish vizasini bekor qilishni so'rab murojaat qildi.
Bu oddiy xalq ovozini eshitadigan odamlarga juda masalan yordam. Petitsiya masalan bekor qilingan taqdirda ham yana qilish kerak, yana qilish kerak, ketiga olib chiqish kerak, to'xtash kerak emas.
Buxoro viloyatining ba'zi tumanlarida benzin taqchilligi yuzaga chiqdi va 1 litr benzin narxi 4,5 ming so'mga chiqdi.
Ochiq holatda navbatsiz davlat narxida sotilgan benzinni men hali ko'rmadim.
Chinozlik Ahmad Boy ustidan mahkama jarayonining yanvar oyida boshlanishi kutilmoqda. Muhojirlar qaytish mavsumi boshlandi. Mamlakatga maishiy yuk olib kirish bilan bog'liq muammolar ko'paymoqda.
Bank yallama tom o'rnidan o'tkizmadi. Nimaga o'tkizmaysizlar deb aytdi, yalinib yo'lib 5 soat, 6 soat turdi ketdi.
Bugungi dasturga Shavkat Mirziyoyevga yozilgan petitsiyaga qo'shilgan o'zbekistonlik ziyolilardan birining chiqish vizasi haqidagi ozod nazari yakun yasaydi, to'lqinlarimizda qoling. Kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Muhammad Yoqub, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 11-oktyabrda Surxondaryo viloyatiga qilgan safari davomida Termiz Cargo Center xalqaro logistika markazi va bu yerda tashkil etilgan avtokemping faoliyati bilan tanishdi. Bu haqda xabar qilgan O'zA agentligiga ko'ra, Mirziyoyev Afg'oniston bilan chegaradosh viloyatga qilgan safari davomida chegara postlaridan birida bo'lib, harbiy xizmatchilar uchun sharoitlarni bundan-da yaxshilash zarurligini qayd etgan. Xabar qilinishicha, mahalliy mutaxassislar prezident vazifasini bajaruvchini Termiz shahri mavzelaridan birida kam ta'minlangan va yosh oilalar uchun yaqin yillarda qurilishi rejalashtirilayotgan ko'p qavatli zamonaviy uylar loyihalari bilan tanishtirgan. Afg'oniston poytaxti Kobulda jangarilarning Shia masjidiga qilgan hujumi oqibatida kamida 14 kishi halok bo'ldi. Politsiya matbuot kotibi Sedik Siddiqiyning Ozodlik radiosiga bildirishicha, Kobuldagi yirik ziyoratgohlardan biri bo'lgan Karte Sahiga qilingan hujumda 36 kishi yaralangan. Siddiqiyga ko'ra, halok bo'lganlardan 13 nafari tinch aholi vakillari, bir nafari esa politsiya xodimidir. Shia musulmonlari Ashura kunini bayram sifatida nishonlash uchun bu yerga yig'ilgan edi. O'zini O'zbekiston fuqarolari tashabbus guruhi deb nomlayotgan guruh muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevga internet tarmog'i orqali petitsiya bilan murojaat qildi. Deyarli 800 kishi imzolagan petitsiyada hukumat O'zbekistonda mavjud chiqish vizasini bekor qilishga chaqirilgan. Chiqish vizasi xalqaro me'yorlarga javob bermasligiga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. U safar qilish, sayohatga borish, yurish va ko'chish erkinligi tamoyiliga ham zid deb o'ylaymiz. Qolaversa, chiqish vizasi poraxo'rlikning kengayishiga ham sabab bo'lmoqda, deyiladi petitsiyada. O'zbekiston qizlarining birinchi marta turmushga chiqish yoshi bo'yicha postsovet davlatlari va ayrim g'arb mamlakatlari orasida birinchi o'rinni egallaydi. 11-oktyabr xalqaro qizlar kuni arafasida Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan e'lon qilingan hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekistonda qizlarni turmushga berishning o'rtacha yoshi 22 yosh 4 oyni tashkil qiladi. Tojikiston 22,5 yosh bilan 2-chi, Turkmaniston 23,3 yosh bilan 3-chi o'rinni egallagan. Markaziy Osiyo davlatlari orasida Qirg'izistonda bu ko'rsatkich 23,5 yoshni, Qozog'istonda esa 24,3 yoshni tashkil qiladi. Ashura kuni munosabati bilan amal qiladigan cheklovlarga qaramay 11-oktyabr kuni Tehronda 10 minglab futbol ishqibozlari Ozodlik stadionida Eron Janubiy Koreya o'yinini tomosha qilishga yig'ildi. Eron terma jamoasi Janubiy Koreyani Jahon chempionati 2018 saralash o'yinlari 3-chi bosqichida 1-0 hisobida yutib, A guruhida 10 ochko bilan 1-chi o'rinda bormoqda. Mazkur guruhda 9 ochko bilan O'zbekiston 2-chi, 7 ochko bilan Janubiy Koreya 3-chi o'rinni egalladi. Futbolga kelgan ishqibozlar qora kiyimda bo'lib, turli diniy shiorlarni aytib turdilar. Taymlar o'rtasidagi tanaffusda esa san'atkorlar diniy qo'shiqlarni kuyladilar. Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi Jahon chempionati 2018 saralash o'yinlarining 3-chi raundi doirasida 11 oktyabr kuni Xitoy futbolchilarini 2-0 hisobida mag'lub etdi. Har ikkala gol Xitoy darvozasiga 2-chi taymda kiritildi. O'yinning 50-chi daqiqasida hisobni Marat Bikmayev ochib berdi. 2-chi taym nihoyalab qolishiga yaqin esa Otabek Shukurov 2-chi golni urdi. AQSh prezidenti lavozimiga nomzod Hillary Clintonning saylov shtabi Federal qidiruv byurosi o'tgan haftada yuqori lavozimli maslahatchi yozgan maktublarning ommaga e'lon qilinishi ortida Rossiya turgani ehtimolini aniqlash uchun tergov olib borayotganini bildirdi. 11 oktyabr kuni Clintonning saylov kampaniyasi yetakchisi Jon Podesta tergov haqida Federal qidiruv byurosi xodimlari u bilan bog'langanidan keyin xabar topganini aytdi. Podesta xatlarining ayrimlari 7 oktyabr kuni WikiLeaks tomonidan e'lon qilindi. Avvalroq Oq uy prezident Barak Obama Rossiya amalga oshirgan xakerlik hujumlari tasdiqlansa, ularga munosib javob berilishini ta'kidlaganini bildirgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda bo'layotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikning 3w.ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida o'qish imkoniga egasiz. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz, Ozodlik xabarlaridan o'z vaqtida voqif bo'lish imkoniga, ayni paytda o'z xabarlaringizni zudlik bilan Ozodlikka yo'llash imkoniga ega bo'lasiz. Demak, ijtimoiy tarmoqlar, xususan Facebook, Odnoklassniki, qolaversa WhatsApp, Telegram, Viber, Instagramdan Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shilishni unutmang. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsilotiga ko'chadi va dastlab diqqatingizni O'zbekiston bosh vaziri prezident vazifasini bajaruvchi va 4 dekabrga belgilangan prezidentlik saylovlarida asosiy da'vogar ko'rilayotgan Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan keng ko'lamli o'zgarishlardan yana biriga qaratmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati 12 oktyabrda o'tkazilgan yalpi majlisida prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev tomonidan taqdim etilgan amnistiya to'g'risidagi qaror loyihasi ko'rib chiqib, amnistiya to'g'risida qaror qabul qildi. Shavkat Mirziyoyev amnistiya to'g'risidagi taqdimnomani Senatga kiritgani Senat kengashining 10 oktyabr kuni o'tkazilgan majlisi paytida ma'lum qilingan edi. 2016 yilgi amnistiya to'g'risidagi qaror O'zbekiston Konstitutsiyasining 24 yilligi munosabati bilan qabul qilindi. Senatning amnistiya to'g'risidagi qarori haqida hozircha mahalliy axborot vositalarida keng axborot